tere , hea Heliampsu kuulaja . mina olen Mihkel Jürimaa ja mina olen kohvientusiast . Ja minuga koos on Kaspar Tammjärv , kes on samamoodi väga suur kohvientusiast . Tere , Kaspar !
Tervist, Mihkel!
Ma kirjeldaksin kuulajatele Kasparit või tutvustaks kuulajatele Kasparit nii , et Kaspar on kahekordne Hollandi latte aardi meister aastatel 2019 ja 2023 ehk siis piimakunsti valamises . Ja lisaks on Kaspar Sattl kohvi asutaja ja kohvientusiast ehk siis tegeleb ka kohvi röstimisega ja kohvikoolitustega . Vastab tõele , ma loodan ?
Jaa, vastab. Et
väga hästi .
sa oled ikka oma uurimustöö korralikult ära teinud, ma vaatan, et
kodutöö
ikka
on
on
tehtud .
vaadatud. Kodutöö on tehtud, täpselt.
ja tead , ma alustaksin sinuga samamoodi , nagu ma olen ka oma eelnevate külalistega teinud , ehk siis , et ma palusin ühel inimesel , et ta kirjeldaks sind . ja sinu siis ütleme nii , et ülesanne on arvata , et kes see inimene võiks olla , kes sind niimoodi kirjeldab . ma siis loen ette . ma ütleksin , et kohv on see , mis näitab tema isiksust . ta panustab väga suure osa endast just sellesse  ning ma arvan , et see kirg ja nauding kohvi vastu teeb temast täpselt sellise inimese , kes jätab kõikidele tema külalistele lahkudes hea tunde ja teeb nad õnnelikuks . partnerina on ta väga hooliv , mõnikord läheb ta väga nii-öelda kohvirežiimi või kohvimaailma , kuid ta ei unusta sellele vaatamata mulle kunagi kohvi või maitsvat õhtusööki , isegi peale pikka ja väsitavat tööpäeva .
Võib ju pakkuda , et äkki mul siin see , kellega ma seda korterit siin jagan , et paariline Keitlin .
Ma mainin ka kuulajatele ära , et salvestus toimub veebis , kuna Kaspar siis tegutseb kohvimaailmas Hollandis , ehk siis tänane podcast on veebis salvestatud . aga ma alustaks sellest , et küsiks su käest , Kaspar , et milline on sinu kõige esimene mälestus kohviga ?
No hea küsimus. Ma arvan , et eks esimene , ma ei tea , kas mul endal see nii väga mälestus on , aga arvid näitavad , et kunagi sai ju kohvinõu endale jalgade peale kallatud , aga et see oli noorena . Aga muidu ma arvan , et esimesi kohvimälestusi on ikka see Nescafe 3-1-s siselahustuv sooja vee peal , et kunagi sai neid proovitud , et see oli nagu esimene mälestus , et siis oli noh , ei olnud veel aimu ka , mis kohvi võib endast ette kujutada , et .
küsisid kohe jätkuküsimuse , et millal oli viimane kord , kui sa laustavat kohvi jõid ?
Ma ütleks kusagil 4 kuud tagasi , 3 kuud tagasi . Et siis sai käidud seal World of Coffee'l , mis toimus siis Taipeis . ja siis seal noh , vahe oli suur , vahe oli märgatav  et seal see iselahustuv kohv , mis ta maitse elamuse andis versus see , mis siis , kui kunagi noorena sai proovitud iselahustavat kohvi , et tore näha , et aeg on edasi liikunud .
mis moment võis see olla , kui sa said aru , et kohv võib olla midagi enamat kui seesama lahustuv kohv või lihtsalt nii-öelda hommikune ärataja või sihuke nii-öelda kofeiinilaks , et kas sul on see moment ka meeles ?
Ma arvan , et sa sihid siis pigem sellist maitseelamust , see , mis nagu .
pigem juba praegu peangi silmas seda , et isegi nagu karjääri mõttes sa said aru , et kohv võiks olla sinu jaoks kui karjäär , et sellisel kujul .
See on hästi huvitav lähenemine , et hästi paljud inimesed seostavad siis kuidas nad sattusid siia kohvikultuuri või siis , et nende töö on kohviga seotud . et ta oli pigem maitseelamus . minul oli see elamus pigem klienditeenindussektori näol . et sai oldud siis leti taga ja see , mida sul on siis kusagil 2 minuti jooksul võimalik inimese päeva influence ida või noh , siis nagu juurde anda . See oli see faktor , mis minu puhul jäi nagu hästi südamesse .
okei .
ja kohvi oli üks nendest viisidest , kuidas siis sa said seda inimese päeva natukene paremaks muuta. Ja ühtlasi siin lähme nüüd kiirelt üle, et latte art oli üks nendest viisidest, kuidas sa said väljendada oma käekirja. Ja siis latte artiga ja, hästi paljud uksed avanesid ja see tekitas ka seda isu, et noh, tahaks ennast kogu aeg paremaks saada.
Aga mis see koht oli, kus sa siis nii-öelda baristana alustasid ja seda nii-öelda kliendi kogemuse said siis, et klientile pakkuda head kohvielamust?
Ma ütleks see, mis tõesti ütles, et nüüd ma tahan hakata kohvi asja õppima, oli enne kui ma siia Hollandisse kolisin, ma käisin ühe suve mõned kuud siin tööl. Ja siis noh, nagu ikka otsisid, kust mingit tööotsa oleks võimalik saada ja siis enne sai oldud köögis. Et noh, köögis siis aitad midagi seal hakkida või noh, mingit prepworki teha. Ja siis sellest järgmine klienditeenindussektor oli noh, ongi barista töö. Et siis sai mingis tavalises pagari mingis kohvikus kohvi tehtud ja siis noh, seal ei seletatud ära, et kuule sellele temperatuurile või et vaata, mis see retsept on. Et baristajast ütles, et ta ei vajuta seda nuppu ja siis vaata, siit saab piima vahustada ja noh, et fake it till you make it vaata. Ja noh, siis nagu alguses ikka oli see monkey see, monkey do, näed, kuidas tema teeb ja proovi imiteerida. Aga mingil hetkel hakkad nagu märkama neid faktoreid. Et oot, mul praegu liiga palju kohvi ei läinud siia käppa, et miks ta nüüd siis nagu siit läbi käpa vuhiseb niimoodi. Ja või et noh, et okei, mis piimaga juhtub, et kui jätad korraks seisma või et läheb liiga kuumaks.
Okei, et siis hakkas detaile märkama ja nendel rohkem rohkem pöörama.
Ma ütleks küll, jah, et ega siin on see tore asi ka, et ma ütleks esimesed 5 kuud, kui ma barista olin, aga ma väga kohvi ei joonud. Et mulle pigem oli just see craft selle juures, mis mulle meeldis. Ja hiljem siis hakkasid mingisugused piimajoogid, mingid siirupite teemad. Ja siis sealt liikus edasi, et okei, et võtame nüüd selle siirupi, jätame välja, et maitsed, et okei, et maitse muutub jälle. Siis mingi aeg said aru, et tegelikult see piim mulle ka nii hästi ei istu, et juu siis ei ole mõeldud piima jooma. Hakkasid jooma espressot ja siis nagu kogu maailm avanes, ütleks. Et siis kui jättis selle piima asja seal välja ja hakkasid erinevaid espressosi maitsma või noh, said mingi tööotsa, kus siis oli võimalik seda suuremat assortmenti degusteerida, siis seal nagu kogu maailma avanes.
Okei, okay, väga põnev. Jah, ei olegi varem, mis tuleb tunnistada kuulnud, et espresso on see, kes kellegil nii-öelda silma on sära on pand või nii-öelda seda kohvi maailma sellise kujul nii-öelda sisse juhatan sellesse maailma siis. Väga äge. See tegelikult ka põhimõtteliselt vastasid mu järgmisele küsimusele, et aga kui sa tahad seda täiendada, et mis Eestis oldud barista aeg ja periood sulle õpetas, lisaks veel siis sellele, et sa armusid sellesse kohvimaailma sügavamalt?
No, et pärast seda suve perioodi siis, mis sai Hollandis oldud, siis kui Eestisse tagasi tulin, siis oligi siuke idee, et noh, et kus nüüd Eestis saaks baristana tööd. Ja ega oli hästi huvitav, et tol ajal ma ei teadnud, et Kadriorus on siuke kohakene nagu gourmet või et mis see coffee people tegema hakkas, et ma neist ei teadnudki väga midagi. Et kui Google otsingusse lükkasid, et barista ametit, siis pakkus ju seda toredat kohta kafiin. Ja ega kuna köögist natukene meelde jäänud ka see, et noh, on see hierarhia vaata. Et sa teed ühe taseme ära, siis saad järgmisele tasemele. Siis seal kafiinist pakuti ka seda mooduleid. Et tuled alustad, kõigepealt oled junior, töötad veid, tõestad, ja siis noh , teed mingid eksamid ja siis saad edasi , et see erineva lävendi nii-öelda siht oli hästi tore , mis mulle selle juures meeldis . et siis saigi käfiini mindud ja üpris kiiresti seda redelit siis ronitud . et aga mingil hetkel jah , tundus nagu , et mul oli rohkem küsimusi , kui ma sain vastuseid . ja noh , siis tundsin , et praegu ma pean midagi muud tegema . et pean astuma kuhugi mujale . ja kui juba Hollandis oli käidud , et siis mõtlesingi , et noh , et Eestis tundus see tol hetkel hästi üksluine . et seda noh , et väga ei teadnud inimesi , kellega lähed kohvist rääkima , et või noh , et oled mingid uued oad töödeldud niimoodi , et siis seda oli nagu raske , seda auku oli raske täita . ja siis tulingi tagasi Amsterdami . ja siis sai juba nagu tõsisemalt seda tööd tehtud , et päris , ma ütleks , 2 aastat sai tehtud niimoodi , et kui siis selle kohvikutöö sain , siis ma olin Pokas mõnda aega tööd . et seal oli samasugune hierarhia süsteem . aga seal oli hästi palju mänguasju , millega sai leti taga mängida . et
Näiteks.
kõige uuem tehnika , kõige uuemad jahvatid . noh , et kui mingi uus firma tuli mingi kohvividinaga välja , siis meil oli see kohe leti peal olemas . ja siis , kui töötasid ka seal täiskoormusega , siis pärast tööpäeva lõppu ma olin ikka üks viimaseid , kes lahkus , et siis meil oli seal väike training lab . ja siis sai ostetud oma tippide eest siis piima , et seal sai lisaks harjutada . ja kuna Pokal oli oma röstikoda , siis sai teha igasuguseid filtrikohvi eksperimente ja noh , et põhimõtteliselt , kui mul olid mingeid küsimusi , siis ma sain minna kedagi terroriseerima . et meil oli seal head of trainers , kes siis vastutas Poka klientide nagu B2B klientide treeningu eest . ja noh , siis kui mul tööpäev sai läbi , tekkis jälle mingi küsimus , läksin , küsisin temalt ja siis noh , mul lubati ka võtta osa nendest treeningutest .
Väga äge. Enne kui me lähme veel sügavamale Hollandi teemaga, sest et see on see koht, kus sa praegu elad ja kus sa töötad, siis kui mu taustauuring ei peta, siis oled sa ka käinud ka Austraalias
Ja.
ja ka seal kohvi valdkonnas toimetanud.
Ja sinna Austraaliasse ma jõudsin mõned aastad hiljem . et see oligi täpselt nii , et sai Hollandis mõnda aega tööd tehtud , ennast üles töötatud ja siis sai võisteldud . ja pärast siis esimest MM-i mul oli võimalus minna Austraaliasse tööle . et Austraalia oli kogu aeg isutanud , et nagugi paljudel , et oled noor , siis mine vaata ja õpi . et alati on võimalik tagasi tulla . ja , aga noh , sattus sihuke totter aeg , et 2019 aasta lõpp . saabusid sinna , siis kogu riik oli lõikides . et neil olid need bushfire'id ja hästi-hästi nõme aeg . ja siis sai tehtud 3 kuud tööd ja siis hakkas Covid , et noh , et kahjuks see , ma ütleks , et see oli minu jah , jäi südamesse kripeldama , on sihuke tore ütlus . et sai väga hea töö otsa ja enda iidoli käe alla siis tööle . et siis , kui ma selle latteardi ka rohkem tööd hakkasin tegema , siis mul oli noh , üks inimene , keda sa siis follow sid  ja siis tema õpetussõnad ja see tema stiil , kuidas ta noh , ka kõige raskemad kujundid kallas nii laitmatult puhtalt . Siis ta kutsus enda juurde tööle . ja siis saigi seal mõnda aega , noh , oligi 3 kuud vist . ja siis viimase lennuga, mis sealt Austraaliast Melbourneist siis Hollandisse tagasi, sellega sai tuldud Hollandisse, et siin oli rohkem see safety net siis. Et siin sai röstikojas tööle hakatud, et siis õppisid nagu teist aspekti selle kohvikultuuri juures.
Aga vaatamata sellele, et sul see Austraalia nii-öelda käik sinna või see kogemus jäi lühemaks ja sa ei saanud selles seda, mida sa soovisid, siis kui sa ikkagi prooviksid kuulajatele kirjeldada, kui suur erinevus on Hollandi kohvikultuuril ja Austraalia kohvikultuuril ja Eesti kohvikultuur ka sinna nii-öelda siis võib-olla panna?
No me võime kõige lihtsama asja siin ära rääkida on lihtsalt volüüm. Et ongi kogused, et kui sa mõtled, et noh, Eestis kõige kiiremad ajad, siin saab rääkida ju, et mitu sada kohvi päevas sa tegid, et noh, siuke tore arvutus, et kilost kohvist keskelt läbi sa saad tõmmata, ütleme siis 81 shoti või 80 ühekordset shoti. Ja mis see tähendab, et sa saad teha põhimõtteliselt 80 cappuccinot keskelt läbi. Kui Eestis minu rekord, mis ma tegin, oli kusagil 5-6 kilo päevas leti taga. Hollandis saab seda vabalt teha 8-9. Ja siis Austraalias me tegime siuke kena 10. Et noh, siuke tööpäev algab sul 5-20. Et hästi mõnus, minule siuke, ma olen hommiku inimene, mulle täitsa meeldis. Lähed hommikul, muusika mängib on ju, paned kohvi paika, tõmbad suure hingatõmbe ja siis kui teed need uksed lahti, siis lihtsalt ongi laviin. Aga see, kuna sul on kogu aeg midagi teha ja kõik on hästi süstematiseeritud, siis sul on lihtsalt vaja leida enda tempo. Et lõppude lõpuks inimene saab oma kohvi kätte siis, kui see on valmis. Et ma ei saa teha nagu mingit cardworki, et seal on ikkagi rohkem nüantse, mis on vaja läbida selleks, et tass kohvi valmis teha. Et inimestel on kiire, me saame sellest aru, aga ega meie ka ei jokuta seal taga ju. Et sa näedki lihtsalt, kui kogu tiim on siuke tore ütlus dialed, ehk siis on nagu paigas, kõik jookseb, siis sa näed, mis tegelikult on võimalik teha ühe päevaga kohvikus, et see täiesti, jah, hästi suur vahe.
Hästi suur vahe, aga kui sa võrdled... inimeste tarbimisharjumusi nende kolme riigi puhul, kui suur erinevus seal on?
Ma ütleks, et Eestis pigem siukest musta kohvi joojaid minu arvates on rohkem. Aga just noh, et ei ole väga, nüüd viimasel ajal muidugi on inimestel rohkem isu selle teadmiste järgi, et kust mu kohv tuleb. Ja see on ainult super, super uudis. Aga Austraalias on lihtsalt see, et piimajook ja topsi suurused suuremad. Et siis seda volüümi piimaga kohvi sa saad rohkem tarbida ka. Et eks see piim aitab sul seda kafeiini sisaldust natukene balanseerida kehas. Aga musta kohviga ongi see nagu, kui sa räägid siis nagu karussellist, et noh. Ameerika mägedest, et espresso on siuke kiire üles alla. Kiiresti sisse, kiiresti kafeiin kaob ära. Sa tunned, et noh, pupillid lähevad noh, et fookusesse. Kui sa filtrikohvi jood, et siis ta on siuke nagu rahulik. Tasa sõuad, kaugele jõuad, situatsioon. No ja siis piimajook on seal kusagil vahepeal. Et üks on tehtud espresso, aga espresso ongi nagu hästi konsentreeritud, eks? Ja seda Austraalias siis piimajooke, et siis sa saadki rohkem juua. Aga seda kohvi nagu väga pärast 3-4 ma küll ei näinud, et seda nii palju jõuakse. Eestis sul inimene tuleb kohvikusse kell 8 õhtul, tahab musta kohvi, et noh, et see ongi, kust poolt sa seda vaatad, et noh, ja Holland ongi täpselt siin vahe peal, et nad joovad seda filtrit, joovad espressosi ja piimajooke, aga nad ei ärka nii varakult, et pigem kohvikud algavad seal 8 ja kella 4 on pidu läbi.
Okei, okay. Eks siis see nii-öelda kella ja nihe on siuke märksõna?
Jah, jah, et pigem ongi sul päeva jooksul ei ole seda, et kogu aeg on kõik punases, nagu täiega, pead seda tampi andma. Aga pigem siuke kaks lainet, hommikulaine, pärast lõunal kõigepealt võetakse mingisugune lõunaps ja siis tuleb see teine laine. Ja siis teine laine rahulikult jõuab siis kella 4 umbes.
Okei. Okay. Küsiks veel nende kolme riigi võrdluse puhul seda, et kuidas sa hindad konkurentsi erinevust nende riikide puhul, et kui suur erinevus seal on? On see ka täiesti nii-öelda nagu Ameerika mäed, et ühes on nii ja teises on naa või kuidas seda hindad?
No kui aus olla, siis minu kokkupuude kohviga Eestis on noh, muidugi mõjan ikka kätt pulsil, mis siin kodumaal toimub on ju ja eks käin ju külas ka ja siis saab käia ringi ja maitsta eri kohvikute selectionit, aga Austraalias ma seda nii väga ringi ei käinud. Et see kohvik, kus mina töötasin, see oli ka siuke kontorite, büroo, majade seksioon, et täitsa kesklinnas, et seal seda erikohvi, noh, inimesed ei tulnud nagu küsima, et okei, okay, et kus see uba pärit on või et kuidas selle töötlusviis on, et kas sa farmeriga oled ise Skype'i teel juttu rääkinud, vaata. Et ma ütleks, jah, ma ütlen, et siin Hollandis seda, kui ma alguses tulin, oli hästi raske saada siia Hollandi gruppi sisse.
Miks?
Kuna sa oled ikkagi teisest riigist, et noh, siin osa Hollandi elanik ei tea, kus Eesti asubki. Aga ka vaatamata sellele, Facebookis on siuke tore grupp eestlased Hollandis, mingi 13 000 liiget, et noh, ju siis siin meid on. Aga nad selles, ma ütleks jah, et kohvikultuuris siin Hollandis nad ei taha väga jagada endal retsepte. Et pigem hoitakse nagu enda poole. Aga kui sa ikkagi teed siukest toredat suhtlust ja oled ikkagi kultuuris sees, et käid mingitel maitsmistel, käid röstikojas, teed mingid üritusi korraldad, mis mul on nagu saanud kombeks, siis on nagu võimalik ja ikkagi inimestel ka nagu suhet hoida.
Okei. Okay.
Et Austraalias on see oli nagu siuke soojem. Et kohe kui sa ütlesid, et ma olen ka barista, siis noh, see, kus iganes sa kohvikus olid, et kuule, mul on siin midagi huvitavat, tule ma noh, näitan sulle vaata. Et jah, siuke teissugune seis. Eestis on ka, kui ma Eestis kohvikutes käin, siis tundub ka, et see mind nagu teatakse. Et siis aga noh, et ma olen üks nendest, kes piimajooke ei telli. Et siis ma tulen kohvikusse ja siis noh, ikka saab juttu räägitud ja noh, siuke ka soojem. Et siin Hollandis pigem on see, inimesed on nagu ja mis sa tahad.
Külmemad.
Külmemad, jah.
Aga kui me nüüd korraks vaatame siis kodu kohvi tarbe seisukohast, kuna sul on see Hollandi kogemus nüüd pikem, et jätame korraks nii-öelda selle kohviku kõrvale. Kuidas sa kirjeldaksid kuulajatele, mis erinevus on? Noh, Eestis, eks ole, juuakse siis kas ongi presskannuga või tehakse siis in-cup, eks siis pätikat või on automaatne masin. Kuidas Hollandis on välja kujunenud , oled sa aru saanud , mida , kuidas seal kodus kohvi tarbitakse ja millist kohvi ?
No et huvitav küsimus. Et siin saabki luua näite, et noh, Eestis ma näen, need juramasinad on teinud hästi suurt tööd, et inimestel ikkagi mingid kohvimasinad on kodus olemas, et noh, et sa saad oma oad sisse kallata ja vajutad seda, mis kohvijooki sa soovid ja siis seda sulle sealt tuleb. Et siin Hollandis ma olen küll näinud, et inimesed pigem ostavad neid kodubarista versiooni masinaid, et sul ongi mingi Sage ja Breville on need tütarfirmad vist minu arvust isegi. Ja nendel on siis need kodubarista versioonid. Sama asi, et sul on käpa masin, saad oma piima seal vahustada ja siis ongi noh, et oled siuke home barista. Et siin sa näed küll, et seda inimeste kultuuri endal kodus mingi hullu setupi hoida on nagu rohkem. Ja jah, et enamus, mis ma väga enam ei näe, on see, et inimesed küsivad, et kuule viitsid jahvata mulle pakk 250 grammi ära, et ma kodus lihtsalt saan lusikaga skuupida vaata. Et inimestel mingid kodujahvatusmasinad on olemas ja see on kindlasti aidanud kultuurile kaasa. Et COVID-i ajal siin hakati hästi palju promoma igast lühi videosi, kuidas kodus paremat kohvi teha. Ja siis siin läksidki need kodujahvatus setup hinnad läksid nii ülesse.
Okay.
Et ju siis siin seda demandi on. Siin on kaks hästi toredat YouTube'i kanalit, on Lance Hendrik ja teine on James Hoffman. Et ma täitsa kindel, et sa ise ka nendest kuulnud, et nad on aidanud kultuurile väga kaasa. Et meil on igas kohvikus, ma võin öelda, kus ma Hollandis töötanud olen ja neid on nii mõni. Seal need inimesed ikkagi tulevad juurde, ütlevad, et kuule, ma nägin seda videot, ma kodus teen V60, et mul on see retsept, mis sa soovitud. No et siis proovid ka olla hästi siuke subjektiivne, et räägime kõigepealt tuast on ju ja et siin praegu käibki see väike nii-öelda transition, et püüad inimestele just selgitada, et retsept võib olla, noh, tee nii nagu sulle meeldib. Et see on siuke hästi tore lugu, et meil on ju nii mitu erinevat kohvi nime. Et menüüs, cappuccinod, latted, flat white'id, cortadod, et põhimõtteliselt see on tehtud selleks, et baristal oleks lihtsam sinust aru saada. See ei ole selleks, et noh, inimesed tahavad ennast erilisena tunda. Aga see on ju lõppude lõpuks ikkagi keel, et selleks, et sina saaksid kõige parema elamuse, siis on ju siuksed toredad nimed nendele välja mõeldud. Et see kõik oleneb, et siis saadki inimestel öelda, et kuule, et ära selle retsepti pärast muretse, et ütle mulle viimane kord, kui sa tegid, kuidas sulle maitses. Et siis saad neile seletada pigem lahti selle situatsiooni, et kõik ei pea olema must valge, aga et noh, üks nendest põhjuseid, miks ma endal firma alustasin, oligi see, et tahaks pakkuda inimestele võimalust teha endal igapäeva kohv paremaks. Kuidas sa saad seda teha? Need ei ole mingid, et osta nüüd 400 eurine mingi jahvati, vaid need on väiksed elementid. Et nende väikeste elemente muutes on sul võimalik siis saada palju parem kohvi elamus.
Küsiks järgmiseks selle kohta, eks läheks rohkem sellesse valdkonda, millega ma siin sisse ka juhatasin. Ehk siis, et latte art või siis piimakunsti valamine. Et kas sul on ka meeles see moment, kus sa said aru, et sul selle konkreetselt just latte aardi vastu on rohkem ja suurem huvi, et selles paremaks saada ja mitte piirduda ainult südamete valamisega, vaid siis astuda nii-öelda ekstra nii-öelda samm, et olla veel parem ja midagi uut õppida?
Jah, iga tahes, et siin nagu ma mainisin, et mul see kohv ei saandki alguse nagu maitseelamusest, vaid et see kliendi tagasiside oligi seotud pigem rohkem selle piimakunstiga ja siis sellega, et sa lihtsalt suutsid ta päeva paremaks teha, kuna ta kogu päeva oli läinud halvasti ja siis ta sai sinult selle tassi kohvi ja siis seal oli väike südameke peal. Noh, ja siis saad tagasiside, et ah, et see oligi nagu, see on kõige parem asi, mis mul terve päeva jooksul juhtunud. Ja siis mõtlesidki, et okei, okay, et kaua sa neid südameid ikka kallad, et lõppude lõpuks sa näed, et iga piim, kas on taimne piim või tavaline piim, ta kallab natukene erinevalt. Ja siis sa saad teha nagu erinevaid kujundeid, on ju. Et see algus oligi see, kuidas selle lateardi vastu mul see tõmme nagu oli, aga siis mingil hetkel hakkasid nagu nägema, et lisaks tavalistele südametele ja täppide ja tulpide tegemisele, kui sa kannu teistmoodi liigutad teises tempos, teise nurgal, siis sa saad teha palju atraktiivsemaid kujundeid.
Mm-hmm.
Ja see oli see elamus, mis ma sain kafeiinis. Siis ma käisin aegajalt Lätis. Seal olid siis, neil oli röstikoda seal ja mingid koolitused. Ja siis kui ma sinna läksin, siis Lätis ma sain esimese elamuse sellelt rahvusvahelistelt või riiklikelt siis lateardi võistlustelt.
Mm-hmm.
Seal ma nägin siis seda esimest võistluste vormi, mis oli siis nagu throwdown. Ja siis sellesse ma armusin. Et noh, näed, et okei, okay, et me kõik kallame luike näiteks, aga tema luik näeb palju ägedam välja. Miks see näeb ägedam välja? Aga ta kasutab nagu rohkem tehnikaid.
Mm-hmm.
Ja siis nagu iga alaga on inimesed, kes teevad seda lihtsalt, et ma saan sellega hakkama, sellega nokk, mul piima vaht on super, siuke mõnus läigib on ju, ma kallan südamed ja tulbid ära, et mul rohkem pole vaja. Ja siis on inimesi, kes mõtlevad, et kuule, tead, sellest ei piisa mulle, et tahaks näha, mis see limiit on, mis on maksimum. Ja siis hakkasidki nägema, tol hetkel hakkas Instagramis rohkem kontenti ka liikuma. Ja siis näedki, et kogu kohvikultuur ühtäkki on hakanud kallama mingeid vingeid piimakujundeid. Ja.
Mm-hmm.
Ja ma arvan, et nendelt throwdownidelt saigi siis võistluse pisik ka natukene külge. Et noh, et üks asi see, et sa oled letidega kallad endal kolleegidega, on ju. Ona, ma mäletan, mul oli tööpäevi, kus leppisidki kolleegidega kokku, et täna ainult tulpe.
Okay.
Ehk siis iga kohvi peale, mis sotsiaalmeediasse stooridesse pandi, siis nägid, et kõik kallasid tulpe. Teistel päevadel ütlesime, et tavai, et täna ainult nagu Valentiini päeval, et kallad ainult südameid on ju.
Mm-hmm.
Et siis saad selle põhja alla ja siis näed, et nende baaselementidega saab viia selle tiimakunsti ka ekstreemsusesse.
Mm-hmm.
Ekstreemsusesse. Ja. Seda eesti ja inglise keelt tuleb segamini, et ma loodan, et sellega on okei takki.
Väga hästi. Sa tegelikult ma usun, et juba vastasid minu järgmisele küsimusele, aga võibolla sa tahad täiendada, et miks sa otsusasid aastal 2019 minna Hollandi latteaadiks piimakunsti meistrivõistlustele? Kas see tuli ainult siis sellest nii-öelda sellest throwdowni nägemis nende eelnevatest võistluste nii-öelda nägemus, see pisik, mis tuli või on seal rohkemat taga?
Et kindlasti rohkemat taga, et mis mind siis isutas oli see, et tol hetkel või siia maani Eestis ei ole seda rahvusvahelise kohviliidu sektsiooni, mis on siis Eesti jaoks mõeldud.
Mm-hmm.
Ja tol hetkel, kui ma Hollandi läksin ja Hollandis oli, et see oli ka üks nendest põhjustest, miks ma tahtsin Hollandisse minna, et saada mingeid diplomeid teha ja et sertifikaate. Need tavalised throwdownid oli lihtsalt siuke, kutsume baristad kokku, paneme iga üks näiteks 10 euri sisse, võtame väiksed mingid joogid ja sõpradega kallad leti taga siis pärast kohviku sulgemist. Väike võistlus, kes kallab kõige paremini.
Ma korraks segan sulle Kaspar vahele, kas selgitame ka tegelikult kuulajatele ära, mida tähendab throwdown, mis võistluse throwdown on, et kindlasti on kuulajad, kes ei ole sellest varem kuulnud.
Et kes ei ole varem kuulnud, näinud, et hästi lihtne. Baristad siis lähevad üksteise vastu, jaotatakse paaridesse ja siis niimoodi, kuidas ma ütlen, siis bracket süsteemis, et kuni finaalilni välja. Et saab kokku siis olla, ütleme, sul on 16 võistlejat, ehk siis 8 paari. Ja sealt siis iga ringiga mingi sats baristasi kukub ära ja lähevad siis sinna maale välja kuni finaalis. Ja seal on siis selle throwdowni süsteem on see, et enne kui paarid kutsutakse siis leti taha, öeldakse, kas siis visatakse täringut või siis tõmmatakse kaart. Ja siis selgitatakse välja, mis kujundit on vaja kallata. Ja siis öeldakse 3-2-1 ja nüüd küte. Ja ongi, tõmmatakse shotid ja sul on siis võimalik kallata kaks katset. Ja siis parema tassi paned kohtunik ette. Ja siis ongi 1-2-3. Otsustatakse, kes siis paremini kallas. Ja seal siis hinnataksegi, kui puhtalt on see kujund seal tassis. Kas ta on kontrastiga on võitnud või siis on täpsemalt kallatud või on suurem raskusaste, et sa saad tulpi kallata erinevat moodi.
Mm-hmm.
Saad südameid kallata ka erinevat moodi, et kas sa kallad ühe suure südame või sa kallad kaks väikest. Et see siis ongi see, et vastavalt võistlusreeglitele otsustatakse siis võitja. Aga see on nagu kõige lihtsam siuke throwdowni süsteem. Seda sai tehtud mõni aasta ja siia maani neid ise ka korraldame. Aga see, mida mina isutasin, oli siis rahvusvahelise erikohviliidu võistlus. See on siis teissugune süsteem, et sul on põhimõtteliselt vaja anda presentatsioon. Et kes on näinud varem mingit kokteilivõistlust või mingit siukest... põhimõtteliselt kujut ette, et sa annad lõppude kaitsmist. Sul on vaja presentatsioon teha. Aga selle asemel, et sa pead seal higistama nende eksamineerijate, siis sul on kohtunikud. Ja kohtunikud siis hindavad mitte ainult su kujundeid, vaid siis sinu kogu barista professionaalsust. Ehk siis, kas sul on jahvati ümber jahvatatud uba laiali, kas sul on enne jahvatamist käpp ilusti puhas, kas grupid on puhtad, kas sul on, kui palju sul jääb piima pärast vahustamist ja kallamist üle. Et see on nagu hoopis teine aasta edasi.
Mm-hmm.
Et see hakkas mind isutama ja tol hetkel jällegi, endal tuttavatest kellegil seda kogemust ei olnud selle poole pealt. Ja siis oligi hästi intensiivne aasta. Et mõtlesid siis endal oma kujundid välja, oma jutu välja ja siis sul oligi eelvoorudes 8 minutit. 8 minuti sees sa pead siis kallama 4 tassi, aga 4 latte tassi. Ja siis peadki kallama 2 kujundit, mõlemad kujundid 2 korda. Et siis alustad sellest, et kui lähed lavale, ütled kohtunikele tere, annad enda siis A4 lehe, neid kujundeid ma kallan, seal on siis pilt, kuidas sa kallad, lõpptulemus siis. Ja siis lähed masina taha, näitad, et jah, ma oskan kallata seda mõlemad kujundit täpselt samamoodi. Ja eks hinnataksegi siis seda palju karmimalt. Et tavavõistlusel sa kallad ühe korra, sul pead kallama täpselt, võimalikult täpselt siis sellele täringule või kaardile. Aga ei ole see, et juhusega võid edasi pääseda. Et näitab seda professionaalsust ja taset siis rohkem. Ja 2019 siis jah, eelvoorudes läks hästi. Pärast eelvoore siis sain aru, et tegelikult potentsiaali on. Lihtsalt on vaja rohkem vaeva näha, et see struktuur paika saada. Ja siis finaalides jah, läks täitsa hästi. Et enda üllatuseks ka eelmise selle, kes siis eelmine aasta see võitja oli, tema jäi teiseks. Ja tunduski, et noh, nüüd siis olen nagu õigel teel. Et siis noh, eelmine aasta pidi ju proovima, et äkki see esimene aasta oli juhus. Et sendkuset ei olnud, et ju siis midagi nagu seal kupu all on, et midagi teeb hästi, et siis sai seda confirmationit.
Kindlustunnet või kinnitust juurde?
Jah, kindlustunnet nagu jah, juurde.
Räägi natukene ka sellest, sa küll mainisid, et hästi intensiivne perioode enne seda võistlust, aga mida see nii-öelda harjutamise periood enne võistlusi tähendab, et mida see endast kujutab?
Noh, siin on tüüke tore koht, mis ma arvan nagu huvitav teada, et see on ikkagi presentatsioon, on ju. Presentatsiooni on toredam kuulata, kui see on loogiline. See on siis see jutt, mis siis vastavalt see, mida sa laval teed, et tahad, nüüd ma tõmban need shotid lattede jaoks ja miks ma kasutan näiteks topelt shoti, miks ma kasutan ühekordset shoti. See ajakulu, et see kõik süsteem välja mõelda, on hästi intensiivne, kuna sellel tasemel iga väike nüants muudab sinu lõptulemust. Et kui mul näiteks espresso jookseb 2 sekundit kauem, kui mul on harjutatud, siis ma seda kujundit korralikult kallata ei saa. Sest mingil hetkel mul piim hakkab kohvile vastu, kui ma kannust kallan. Või kui mul näiteks piima temperatuur läheb 3 kraadi liiga kuumaks, siis mul on kusagil 20 sekundit vähem aega, et kujund valmis kallata. Et seal tekivad jah, siuksed väiksed nüansid, mis iga pisi element lõptulemust siis
mõjutavad.
Segab. Ja. Ja lateartil on siuke tore asi, et vastavalt sellele, mis kujundid sa valid. Et muidugi sa võid valida kellegi teiste kujundid, on ju. Aga originaalsus muidugi hinnatakse kõrgemalt. Ehk siis minul oli periood, kus sai vanu lasteraamatuid läbi vaadatud, et okei, okay, kas seda kujundit keegi on kallanud. Sotsiaalmeedias tegid oma tausta uuringu ja vaatasid, okei, okay, keegi veel näiteks merineitsid pole kallanud. siis ma hakkasid paperi peal kriitseldama nende põhi lateardi elementidega, siis noh, südamed, tulbid, rosettad ja siis vabakallamised. Ja siis mõtled, et okei, okay, et kuidas ma saan teha neid kujundeid selliste, see on nagu tetrise mäng, võib öelda.
Ja sa paned nii-öelda sobitad kokku.
Jah, et proovid sobitada kokku, et okei, okay, kuidas me saame teha näiteks, jah, siin hästi palju näiteks merihobuseid ja jäneseid on sotsiaalmeedias. Kui sa vaatad, kuidas tavalist jänese kujundit kallatakse, et sa saad seda kallata kahest südamest, saad kallata seda joonistades kahese tulbi ja siis teha südamest ümber, et noh, et neid, siin ongi see hästi tore faktor, et igal baristal on enda käekiri. Ja see käekiri siis ongi tuleneb sellest, mis kujundid sulle meeldivad. Ja mis sinu jaoks on mugav.
Et Kas latte artis on ka trendid? Sa küll siin mainisid, eks ole, et on jänesed asjad, aga oled sa tähendanud, et on ka trendid, et mis on näiteks praegu, mis puumib ja mis on nii-öelda sotsis meedias näiteks väga trendikas ja mis oli näiteks aasta aga tagasi?
No mis minu kokkupuude praegu nende kujundite trendidega on ju see, mis MM-il toimus. Et MM-il kallati dinosaurus, T-Rex, känguru ja kukk. Et need on siis praegu, mis trendivad minu sotsiaalmeedias, mis mul okay. sotsiaalmeedia täis on. Aga ma võiks pigem öelda niimoodi, et iga kusagil kahe aasta tagant tuleb uus sats baristasi, kes tahavad nagu rohkem kohvikultuuriga tõsisemalt tegeleda. Mm-hmm. Et muidu barista töö on sul siuke töö, mis sa teed kooli kõrvalt on ju. Aga iga kahe aasta tagant tuleb mingi sats baristasi, kes siis noh, juniorist saadik neil on nagu kuule, et ma tahan tõsisemalt teada saada, et kus kohv tegelikult tuleb.
Mm-hmm.
Kusagil kaks aastat võtab sul aega keskelt läbi, et saada aru, kuidas leti töö tegelikult toimib niimoodi, et sa ei pea enam piimakannu vaatama, kui sa vahustad. Sa saad kliendiga juttu rääkida. Ja kui sa oled väga latte arti, kus ma ütlen, sul on tõmme latte arti poole, siis sa kahe aastagi jõuad umbes sinna faasi, kus luiged enam ei ole põnevad sinu jaoks.
Mm.
Ja selleks, et siis teha see järgmine samm luikedest edasi, siis mina ütleks, et järgmine samm ongi teha jäneseid.
Mm-hmm.
Jäneseid ja siis kasutada faas elemente lisaks jänestele, siis järgmine samm on merihobu. Et siis noh, ma ütlen, et need trendid jooksevad niimoodi, et kui kultuur edeneb, inimesed saavad rohkem aimdu, kuidas neid kujundid kallata, siis see protsess käib küll niimoodi, et kõigepealt tulevad ja tavatulbid, südamed, luiged, rosetad, siis lähevad jänesed, siis tulevad merihobud, siis tulevad hobused ja nii edasi. Mm-hmm. Pärast seda sul on juba päris hea arusaam, kuidas oma kujundeid luua.
Mm-hmm.
Et lihtsalt, kui ma ise neid koolitusi annan, mis mul ka hästi, hästi pop on, et põhirõhk mul firmal ongi anda neid koolitusi ja siis koolitustel sa näed ka, et ta liigub nagu seda joont, et kõigepealt õpid baasi selgeks ja siis saad vaikselt lisada seda raskusastet.
Kas sinu koolitusel, kui me sinu koolitusest räägime, kas sinu koolitusel ikkagi enamasti jõuavad need inimesed, kes on ikkagi juba kohvi maailmas ühe jalaga sees, ehk siis sinna ütleme nii, et juhuslikult väga ei sattuta. Või ma toongi näite, kui sul on 10 grupp, eks ole, kes tahavad oma latte arti oskusi parandada, kui suur potentsiaal sa nendest 10 inimest näed või kas just potentsiaali, aga et sa näed, et okei, et nendes on seda entusiasmi, et tõesti nii-öelda oma oskust parandada ja veel kõrgemal tasemele viia.
Et ma ütlen siukest asja, et latte art on hästi tore asi, mis tõmbab inimesi siia kohvikultuuri.
Mm-hmm.
Aga kui noh, latte art on visuaalselt on hästi siuke nagu eye candy. Et noh, mm-hmm. et sa näed, oh, tahaks ka. Aga väga palju ei ole neid inimesi, kes jäävad kohvi ainult latte arti pärast. Mm-hmm. Et pigem ikkagi hakatakse vaatama seda viisi, et okei, okay, et mis tegelikult kohvikultuuris toimub või et miks must kohvi ja must kohvi maitsevad erinevalt. Et ma ütleks kusagil inimesed, kes minu juurde treeningule tulevad, neil on pigem juba arusaam, et neil on kas mingisugune väikene vigade parandus vaja teha, et üks element, mis nende harjumustes on siis neid nii-öelda selle tõkke ette paneb. Et kuna mul on seda reputatsiooni, jah, noh näed.
Just.
Et kuna mul seda on pigem selles piimakunsti kallamises, et siis minu poole tulevad jah, pigem inimesed, kes tahavad nagu teha seda järgmis sammu, et okei, et jänestest ma saan juba aru, aga kuidas ma teen neid teisi kujundeid.
Mm-hmm.
Et mul on ka eri tasemetele need treeningud jaotatud, et eks kuna ma seda oma rüsti firma asja teen ka, et siis mul on mingid baas treeningud, mis ma annan üleüldiselt baristadele, aga noh, kui ma seal märkan, et kellegil tõesti on isu lateardi vastu, et siis ma kutsun neid kõigepealt mingitele throwdownidele, et saavad oma kätte harjutada ja kui ma tõesti näen, et neil on isu, siis mul ei ole mingit probleemi kutsuda neid lisatreeningutele.
Sa küll vastasid, aga jälle paari sõnaga, ma küsiks ikkagi juurde, et sinu inspiratsiooni allikad just nimelt lateaardi valamisel, et olid muinasjutud, ma mäletan, mainisid. Kas midagi tood veel välja?
No oligi esimene aasta 2019, kui ma selle võitsin, et siis minu presentatsiooni nimi oli minu päev Amsterdamis.
Mm-hmm.
Et see oligi hästi, hästi hingeleks see jutt sellepärast, et ma tulin Hollandisse ja see oli see, kuidas minu päev välja nägi.
Okay.
Et ma sõitsin kanalite ääres, ma kallasingi ühe silla, mis siin Amsterdamis on. Ja pärast seda siis nägid kanalites luiki, no siis ma kallasin luiged. Ja siis lõpuks lähed parki, siis parkis näed jänes, et siin on nagu, jah. Linnud väike puu on ju. Ja see oligi minu siuke presentatsioon. Ja see oli siuke tore inspiratsiooni allikas. Siis nüüd, kui ma viimasel aastal, nüüd eelmine aasta siis, võistlesin, siis seal oli mul jutt, et minu latte art journey 7 merel.
Okei.
Okay. Et siis oligi esimene kujund, mis ma kallasin, oli siis Merineitsi. See siis näitas selle lateardi ilusat poolt või noh, ongi nagu beauty. Mm-hmm. Siis teine kujund oli piraat, piraadi portree. See siis näitas seda competitivenessi, võistlusimu. Ja viimane kujund oli siis, ma kallasin purje laeva. Et see on siis nagu, et ma seilasingi lateardi merel. Et see oli siuke jällegi, läks hinge, mulle endale meeldis, et mingi story annab, on ikka nagu kirstordil sellistel mm-hmm. teemadel. Et siin peabki vaatama, kas järgmine aasta uuesti võistlema. Praegu see lateart nii väga ei kisu, et ei ole vaja ennast vast tõestada nii väga. Et pigem aidata just uuel satsil paristadel võistlustele minna, et siis oleks kedagi uut, kes saaks võtta selle tiikli siis.
Küsiks veel röstimise kohta, et Latte Artsel on pikalt juba rääkinud, et kuidas üldse sa arut, et röstimine võiks olla midagi, mida sa võiks teha. Ja teine küsimus ja kohe otsa on, et mida sa pead suurimaks väljakutseks kohvi röstimisel.
Okei, huvitavad küsimused. Mul selle röstimisega tekiski siuke huvitav kokkupuude, et siis kui sai Austraalias tagasi tuldud, siis väga leti taga tööd ei saanud teha, sest noh, mis kohad olid kinni ja ei lubatud välja ja mis kõik aga röstikojas sai nagu tööd tehtud. Et inimesed kodus kohvi jõid, et siis sain kätt harjutada ühes röstikojas ja siis hästi kiiresti tekiski huvi, et okei, et kui ma annan neid kohvikoolitusi oma firmalt, et siis tekisidki inimesed, kes ütlesid, et mulle väga meeldib, kuidas sa koolitusi annad, et meil muidu klient, meil on oma kohvik. Kas sa kohvi ka müüd? Et siis hakkasingi mõtlema, et noh, kuna see röstimise osa on ka üks nendest koolitustest, et seletada inimestele, mis röstimise ajal oaga juhtub, ma kujutan, et mäletan, et sa ise ka harjutanud natukene röstimist, et see on päris huvitav protsess. Ja, aga noh, see on ikkagi selles suhtes, see on nagu su dokumängimine, et sul on vaja mingi teadmiste pagas, sul peab midagi seal juba kastis sees olema. Ruudukestes mingid asjad on vaja paika panna, et kas siis sul on piisav kokkupuude olnud teatud farmidega, teatud pärimusmaadega, et tead, kuidas see uba käitub teatud temperatuuridel. Et see on hästi, kuidas ma ütlen, ta on paras väljakutse. Et kui mis ma mõtlen seda, et kui seletada kellegile, kuidas keegi röstime satub, et siis see on pigem üks nendest järgmistest töödest, kui sa oled olnud barista mõned aastad, siis sa oled andnud natukene koolitusi, aga kusagil sai tunne, et tead, need on mulle. Ja siis mõtled, et noh, kohvi mulle meeldib teha, aga tahaks nagu järgmist astet, et siis ongi, et kas manageri roll, manageri rolliks on ju, aga et äkki pigem minna röstima. Et ja see on selline koht, kus jah, minul on ikka küll pahviks löönud mingid korrad. Et,
täiesti
et, tegelikult röstimine ju põhimõttes on ikkagi küpsetamine on ju.
Mm-hmm.
Et vastavalt nii kaua, kui sa seda seal ahjus hoiad, nii kaua sul see värv muutub, et see, aga noh, aga iga kohv ei reageeri ju samamoodi. Ja tänapäeval on need eksperimentaalsed töötlusviisid, mis teevad röstimise ikka päris müstiliseks vahepeal.
Mm-hmm. Millest sa lähtud, et millist päritulu maad või millist töötlusviisi osta? Ja millist kohvi siis röstida?
No siin on jällegi, et üks asi on minu enda käekiri, teine asi on see, mis on mul kokkupuude olnud. Et väga niimoodi mustvalget seisukohta ei ole, et isenesest leti taga kui oled, siis tavalist Brasiilia uba me kutsume siin Hollandis nagu crowd pleaser. Et siuke hästi tore, et kui sul kohvile väga hapusus ei meeldi, noh, aru saadav, okei, okay, see on täiesti fine, et lõpuda lõpuks sina oled seegi selle tassi peab ära jooma ju, et might as well enjoy it. Et siis ongi see Brasiilia on hästi easy going, sa saad kõigile seda kohvi müüa. Et siis, aga seda Brasiiliat ise nagu igapäevaselt ei isuta. Et ma, noh, ikka natukene kokkupuudet nende barista võistluste inimestega ka, et siis on saadud mingid huvitavaid microlotte ja eksperimentaal töötlusviisi maitsta. Et siis joob pigem filtrina. Et ma ütleks, et igal ühele on midagi. Et siin Hollandis lihtsalt kultuuri mõttes seda kohvisi, mis on hapud,
mm-hmm.
inimestele ei meeldi. Et noh, siis proovidki seletada, et noh, tegelikult ta ju ka kasvab puu otsas, vaata, et ta on ka tegelikult mari on ju. Et, aga noh, see ongi see, et ega me ei peagi siin ju mängesi nihutama. Et lihtsalt barista ongi nagu gateway. Inimestel sinna kohvikultuuri, mm-hmm. et siin vahepeal oli natukene jama see, kui baristad lähevad natukene ülbeks, noh, see ongi, et mina tean, mis sulle meeldib. Et noh, inimesed on erinevad, et tulebki võtta nagu asja rahulikult, et kellele meeldib natukene kuumem kohv, kellele natukene külmem, et see, jah, ei tea, tuleb võtta nagu mõnuga, et jah.
Väga õige suhtumine. Ma oleme peaaegu lõpusirgel. Mul on sulle siia lõpuks siuke väike vimka, et teeks suga siukse kiirete mängu. Et siis, et mina küsin, ma olen sulle kaks valikut ja sina pead siis kohe vastama, ilma siis pikalt mõtlemata. Oled sa valmis?
Olen valmis.
Kolumbia või Keenia?
Kolumbia.
Hario või Galita?
Hario.
Espresso Martini või Iiri kohv?
Espresso Martini.
Tulp või Rosetta?
Rosetta.
Märktöötlus või kuivtöötlus?
Kuiv.
Minu kõige viimane küsimus, Kaspar, sul on, et Milles sa unistad ja kuhu sa tahad veel jõuda kohvimaailmas?
Väga head küsimused jällegi. Unistus oleks see, et noh, tahaks oma akadeemiat. Et mul tundub, et mul on natukene nagu tekinud siuke pisik, et see anda koolitusi. Et see protsess mulle meeldib näha, et õpilane tuleb mingi probleemiga ja ta räägib ka, et ma olen saanud varem koolitusi küll, aga pärast sinu koolitust on nagu, et tead, samasid mulle need nagu maailma. Et see akadeemia asi on mul väga isutanud, kuhu sihtida. Ja muidu tore oleks jälle teha ühe võistluse. Et vaadata, kas ma tunnen, et mul MM-il jäi nagu midagi tõestamata, et minna ühe korra veel ja siis lõpetada selle lateardi võistluste asja ära, et lasta teistel ka võistelda. Aga jah, siin peab vaatama, et eks need võistlused nõuavad hästi palju aega ja raha ja planeerimist, et siin tuleb nagu prioriteedid paika panna. Mm-hmm. Et kas pigem siis minna selle akadeemia teed või siis võistelda ühe aasta veel, et ega need võistlused kuhugi ei kao, aga tore oleks, kui pigem saaks nagu kahelaga maa peale ja mingisuguse kohakese, kuhu saad siis inimesi kutsuda, et,
ja, aga
et ta niimoodi läheb.
Siia lõppu veel küsin veel ühe soovituse, kas siis podcast, mõni sotsiaalmeedia konto, või midagi kohviga seonud, mis oleks siis kuulajatele huvitav jälgida?
Mina soovitan, kui, noh, et siin on nüüd erinevad inimesed, eks? Osadele meeldivad podcastid, osadele meeldivad videod. Et videodest kindlasti minge YouTube'i vaadake James Hoffman. Et seletab hästi lihtsasti lahti. Et sa ei pea olema kohviprofessionaal, et teada kuidas sul kodus kohvi paremaks teha või et kui sa haarad pakki riiulilt, mida see kogu info seal bla 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 tähendab. Et hästi hariv, kui sa oled natukene isutad mingisugusele deep dive'ile, siis vaadake YouTube'is on Lance Hendrick, et tema võib siis sulle seletada, miks teatud jahvati terad on tehtud sellest materjalist. Et noh, saad teissugust kontenti sealt. Ja podcasti jaoks on siuke tore sait või kanal nimega Valor Coffee Podcast. Et seal siis ongi kolm omanikku Ameerikas siis räägivad, kuidas nemad alustasid. Kuidas nad endal need süsteemid paika panid. Nüüd neil on 4 kohvikut ja kuidas nad seda kõike seal juhivad. Et natukene on seal seda kontenti inimestele, kes tahavad teada uutest equipmentist või mänguasjadest. Või kui sa tahad teada, mida sul läheb vaja selleks, et oma kohvikut alustada. Et siis seal on kõigile midagi.
Pilt selge, väga head soovitsed.
Ja.
Head kuulad, meil oli külas Kaspar, barista Hollandist. Suur aitäh sulle, Kaspar, selle tunnist oli väga, väga põnev ja järgmiste jutustamisteni.
Aitäh, Mihkel. Väga, väga tore tund oli.